Tak skal I have for velkomsten. Jeg må sige, at jeg beundrer jer. Det er dejligt at møde udholdenhed. Det var en tung en, den vi havde fået fat på her. Men I klarede det til sidste strofe. Det var flot. Det havde opgivet længe, før vi kom i gang næsten.
Sådan er vi ikke.
Vi giver ikke sådan op. Nej, det er også det, beundrer jeg for. Vi vil endnu en gang være stille i bøn. Ja, far. Tak, at du også er den, der heller ikke giver op. Men at du gang på gang kalder af os. At du gang på gang kommer til os. For at forny os og give os en stadion. Vi beder dig om, at du også i aften vil sætte os der, hvor din hellige ånd kan blive boende i vores sind. Amen. I Jeremias' bog, kapitel 6, vers 30, der finder vi et udtryk, som skal være overskriften over det, vi skal være sammen om i aften. For der siger Gud det sådan, i dem navn er vraget sølv, til dem har Herren vraget. Det er om sit folk Gud her siger dette. Han havde mange gange forsøgt at lutre folket. Og så kommer altså den dag, hvor Gud siger til profeten, giv dem dette navn, vraget sølv, forkastet sølv. Vi skal i aften være sammen, ikke om Israels folk, men en af Israels konger, den første af dem, kong Saul. Og om ham kunne dette vers her også have været sagt. Om ham blev det i hvert fald sådan, at han blev til vraget sølv. Han blev forkastet. Vi skal prøve at følge ham. Vi skal prøve at følge ham fra Gud kalder ham. Og til den dag kommer, hvor Gud giver ham dette navn af vraget sølv. Vi skal følge ham, ikke for at være nysgerrige, men for at vi kan kende, hvor vi selv befinder os på denne vej. På frafaldets vej. Sådan at den bøn, som der blev læst til indledningen her, ikke bare må være ord for os, men virkelig må være en bøn. En bøn, der kommer til at banke i vores sind. Vraget sølv. Sådan kom det til at hedde om også kong Saul. Men inden da, der havde vejen været lang. Mange milepæle blev passeret, inden at overskriften blev denne. Situationen for folket, den var den, at landet blev ledet af dommere, af præsterne. Der var ingen konge i Israel. Men når israelitterne så rundt omkring på deres naboer, så havde alle naboerne konger, de havde en regent, som var deres øverste, som stod over alle. Og folket gik igen og igen til dommerne, til profeterne, til Samuel, og forlangte, at de ville have en konge, sådan som de omliggende folk havde det. Og til sidst, så bøjer Gud sig og siger, nu vel, når I forlanger det, så skal I få en konge, men jeg vil vælge ham. Og Gud vælger kongen, Gud udnævner ham, salver ham til at være konge. Og med den første konge, der gik det til på følgende måde her. Saul, han var fra Gibea, fra Benjamins område, nede i nærheden af Jerusalem. Og en dag, hvor Saul går derhjemme på sin fars gård, Sauls far var rig, Sauls far havde en stor bedrift. Og der sker der det, at æslerne løber hjemmefra. Det er ikke normalt, at en hel flok æsler bisser afsted, men det gjorde de her altså. Og selvom æslerne hører til iblandt de billigere dyr, så kunne man ikke bare se på, at æslerne stak af. Det var dog trods alt et arbejdsredskab. Og Saul, beslutter sig for at sætte efter disse æsler, og han tager en stalddreng med sig, og de leder efter æslerne, og de finder dem ikke. 3 dage bruger de på at gå rundt og lede, men alt sammen er det forgæves. Og der beslutter Saul, at nu må de hellere opgive. De kan ikke blive ved med at lede efter disse æsler her. Og der ville for øvrigt også ske det, at faren derhjemme på gården, eller på ejendommen, eller hvad det nu hedder dernede, han ville blive bekymret for Saul i stedet for æslerne, og det ønskede Saul ikke. Stalddrengen derimod, han havde et andet forslag. Stalddrengen, han vidste nemlig, hvor de befandt sig. Han vidste, at der var ikke særlig langt til den by, hvor seeren, hvor profeten, hvor Samuel boede. Og her møder vi altså allerede et lille glimt af, hvem Saul var, da Gud begynder at kalde på ham. Saul spekulerede ikke så forfærdeligt meget på den åndelige verden. Saul bekymrede sig ikke om, hvor seeren boede. Saul havde ikke spekuleret på at spørge Gud til råds om, hvor æslerne befandt sig. Men det gjorde stalddrengen. Denne Saul, som altså tilsyneladende ikke havde disse tanker for Gud og for at spørge ham til råds, han var taget på jagt efter nogle bortløbende æsler, og nu møder han så seeren. Nu møder han profeten. Og det underlige sker, at profeten havde ventet Saul. Det overraskede ham overhovedet ikke, at Saul kom. Gud havde sagt det til ham. Og her får vi det første glimt i Sauls liv, at det, der sker her, var nøje planlagt af Gud. Det var altså ikke en tilfældig dagligdags fortrædelighed, sådan som det må have set ud for Saul, der førte Saul til dette møde. Gud havde en plan, og denne plan satte Gud i værk ved at lade æslerne stikke af. Og allerede her satte Gud Saul på den første prøve. En stalddreng, han var ikke at regne for noget særligt. Og grunden til, at Saul havde taget ham med, var ganske enkelt denne, at han skulle bruges til at gøre det sure arbejde, når æslerne skulle slæbes hjem. Nu ville Gud prøve denne Saul. Denne mægtige Saul. For stor var han. Også både af størrelse, men også af rigdom. Nu ville han prøve ham, om han var villig til at lade sig lede. Lade sig lede ikke af kloge og vise folk, men af en simpel stalddreng. Jo, for Gud havde planer med denne Saul. Gud ville sætte ham til at regere over folket. Og skulle han kunne dette, måtte han være en mand, der havde ører, også for de små. Og Saul lyttede. Og lad os prøve at læse, hvad Gud fortæller os om dette møde imellem Samuel og Saul. Hvis der er nogen af jer, der har en bibel, så kunne I stoppe på 1. Samuels bog, kapitel 9. Og der skal vi læse fra vers 18. Det står på side 304. I hvert fald i den her udgave. Kapitel 9 og vers 18. Da trådte Saul hen til Samuel midt i porten og sagde, vær så god og sige mig, hvor seerens hus er. Samuel svarede, seeren, det er mig. Gå i forvejen op på offerhøjen. Du skal spise sammen med mig i dag. I morgen skal jeg følge dig på vej og kun gøre dig alt, hvad der er i dit hjerte. For æslerne, som for 3 dage siden blev borte for dig, skal du ikke ængste dig. De er fundet. Men til hvem står alt Israels begær uden til dig og hele dit fædrene hus? Da svarede Saul, er jeg ikke fra Benjamin, Israels mindste stamme, og min slægt er den ringeste af alle Benjamins stammes slægter. Hvor kan du tale således til mig? Saul møder altså allerede her et klart budskab fra seeren om, at han var ventet om, at Gud havde en plan med Saul. Ja, at Saul var den mand, som hele folket, hele Israels folk begærede. Og der møder Saul så dette budskab. Jo, han møder det ved at sige til seeren, du må have taget fejl. Du må ikke være klar over, hvem jeg er. Og så regner han op. Du må vide, at jeg kommer fra Benjamins stamme. Den mindste, den sidste af alle stammerne. Og så kommer jeg for øvrigt fra den ringeste af alle slægter. Det kan ikke være rigtigt. Jeg er ikke manden, du leder efter. Jeg har ikke de kvalifikationer, som er nødvendige til det, du er ved at lede mig til. Saul møder Guds kald, ikke med falsk beskedenhed, men med ydmyghed. Det er uværdigt. Det kan ikke være mig. Og gang på gang, når vi læser i skriften, så er det det, der sker med mennesker, der hvor Gud møder mennesket. Lad os bare nævne en enkelt fra Nytestamentet, Peter. Peter, der kastede sig ned i sandet foran Jesus og sagde til ham, gå bort fra mig, jeg er dig slet ikke værd. Men Gud har altid valgt ud fra andre kriterier, end dem vi satte op. Både dem vi satte op over for andre, men også dem vi satte op over for os selv. Gud har altid valgt ud fra andre kriterier. Og Gud ville bruge Saul. Og Samuel salver da også Saul. Og der får Saul så besked på at gå i forvejen. Og da han nu går i forvejen, siger Samuel til ham, så skal der ske nogle ting undervejs, som skal bekræfte for dig, at det jeg har gjort er rigtigt. Der skal helt konkret ske tre ting, som skal bevidne for dig, at jeg har udvalgt dig. Og den ene af tingene var, at Gud selv ville stadfæste kaldet over for Saul, netop ved at han møder nogle profetlærlinge. Og da kong Saul møder disse profetlærlinge på sin vej, der sker der det, at Saul kommer i profetisk henrykkelse. Og mens Saul er i profetisk henrykkelse, så kommer der nogle af Sauls venner gående forbi. Og de ser Saul. Og de kender ikke Saul igen. Det var ikke den mand, vi kendte. Det var ikke ham, som ikke beskæftigede sig med den åndelige verden. Det er en ny Saul, vi møder her. Og de spurgte også udtrykket, om Saul var kommet iblandt profeterne. Samuel havde sagt, at Guds ånd skulle komme over ham, at han skulle blive et nyt menneske. Og dette skete. Gud gav Saul et nyt hjerte. Gud tog Sauls stenhjerte ud og gav Saul et hjerte af kød og blod. Gud fyldte Saul med sin helligånd, og Saul blev en anden. Nøjagtigt det samme sker i dag, når Gud tager bolig i et menneske. Tydeligst ser vi det måske der, hvor vi oplever et menneske, som har levet totalt borte fra Gud, bliver omvendt og kommer til tro. Jo, et sådan menneske er ganske enkelt ikke til at kende igen. Men vi kender det måske også fra vores eget liv. Vi kender det måske fra nogle af dem, vi færdes iblandt. Vi har set det. Er det den samme, vi møder? Sådan spurgte Sauls venner. Og så går Saul hjem. Og derhjemme, der møder Saul så sin onkel. Og onklen spørger ham, hvad der er sket, og fortæller, at æslerne er fundet. Og Saul fortæller om sin tur. Saul fortæller om sit møde med seeren Samuel. Men én ting fortier han. Det er Samuels ord til Saul. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig situationen. Prøv at forestille dig selv. Du har mødt en eller anden højtstående person. Du har fået at vide, at du skal være statsministerens højre hånd. Og der er ikke nogen af dem, du kender, der ved det nu. Det er ikke offentliggjort. Det har ikke stået i Jyllandsposten eller i Berlingske, eller hvad det nu hedder, alle de her store aviser. Du kommer hjem, og du møder en af dem, som står der meget nær. Og vedkommende spørger dig, hvad er der sket? Hvad har du oplevet? Ville det da ikke være nærliggende? Og bruges ud og sige, jeg er blevet udvalgt til denne post her. Jeg har fået dette her betroet. Tro ikke, at jeg mener noget højt om mig selv. Det er ikke derfor, jeg vil fortælle det. Men jeg har fået det betroet. Saul havde fået noget endnu større. Saul havde fået at vide, at du skal være mellemmanden imellem Gud og folket. Du skal være konge over Israel. Og Saul siger ikke et ord. Nej, for skulle dette her være sandt, så skulle Saul ikke sige det. Så skulle Gud selv stadfeste det. Og så havde Saul forresten heller ikke nogen grund til at sige det. Og så skulle folket nok selv opdage det. Og Saul begiver sig så ud, hvor han skulle møde Samuel. Og mange mennesker var blevet kaldet sammen til dette møde her. Et stormøde. Et møde, der måske kunne sammenlignes med Indre Missions årsmøde. Det var lørdag aften. Alle mennesker var samlet i hallen. Og nu sker så det store. Nu skal Gud udpege den, der skal være konge. Og derude under et af køretøjerne, der finder de Israels nye konge. Han gemmer sig. Gemmer sig, fordi han synes, at kaldet er for stort. Gemmer sig, fordi han er bange for at være der, hvor Gud ikke ville have ham. For Saul var det ingen selvfølge, at han var blevet den udvalgte. Det er ydmyghed, der kendetegner denne Herrens tjener. Jo, Guds ånd havde vitterligt taget bolig i Saul. Lad os ikke blive færdige med bønnen om, at Guds ånd må arbejde sådan i os, at vi ikke kommer til at tage æren fra Gud, men at vi i alle forhold lader Gud få al æren. Det er der faktisk en lille sang, hvor vi synger det der. Og lad os da bare en gang imellem, når vi synger denne sang, må ikke også lige have prøvet det. Lad os bare spørge os selv, er det virkelig det, jeg ønsker? Ønsker jeg virkelig i mit liv, at det er Gud, mennesker skal få øje på? Denne indskrift har i det mindste stået over hvert eneste troende mennesker. Sådan blev den også sat over Sauls liv. Men at gå i tjeneste for Herren, det er også og gå ind i forfølgelse fra djævlen. Han helmer ikke, før han vinder sit tabte bytte tilbage. Nu havde Saul fået besked af Samuel på, at han skulle gå til Gilgal, og der skulle han så vente på Samuel. I 7 dage skulle han vente, og så ville Samuel komme og bringe offret. Og nu var det sådan, at Gud havde forordnet det på den måde, at ingen lægmand måtte bringe ofre. Det skulle være profeten eller en af præsterne. Ingen lægmand. Selv en konge er i Guds rige lægmand. Og nu går Saul så i forvejen. Og i kapitel 13, der læser vi om, hvordan Saul kommer til, det er stadigvæk i 1. Samuel 2, der læser vi om, hvordan Saul kommer til Gilgal, og hvordan at Samuel ikke kommer i god tid, men kommer sent. Og der står der om Saul, at da tog Saul mod til sig og bragte offret. Så kort tid efter, at Gud havde indsat Saul i Gibea, så er han der nu i Gilgal. Og Samuel, lad jeg trække tiden lidt ud. Samuel kommer ikke så hurtigt, som Saul havde forventet det. Og så tænker Saul ved sig selv, der er nødt til at ske noget, og jeg er jo blevet konge, så nu bringer jeg offer. Gud havde sagt, det måtte han ikke, men han tog mod til sig og gjorde det alligevel. Hvor er nu denne ydmyge yngling henne? Han så på situationen, og så handlede han ud fra det, som han syntes var rimeligt. Han handlede imod Herrens befalinger. Og da Samuel kommer til ham og gør ham opmærksom på, at dette her er galt, der er der ingen andre, men undskyldninger. Saul havde været ulydig imod Guds ord og befalinger. Og da han får det at vide, så svarer han, jamen du var længe om at komme. Og jeg tog mod til mig. Ikke at Sauls lydighed kunne have frelst ham. Nej. Vores lydighed frelser ikke. Der er kun en, der har været lydig til frelse. Og det er Jesus Kristus. Og han var det for øvrigt til vores frelse. Men lydighed i vores liv vil altid være en frugt af troen. Der hvor troen får bolig i vores sind, der tvinger troen os til lydighed. Saul var ulydig imod Guds ord, fordi han ikke forstod det. Ser du vejskiltet ved siden af den vej, hvor Saul han bevægede sig nu? Ulydighed. Oprør. Måske ikke det store. Bare det lille oprør. Fordi situationen altså ikke passede med det, som Gud havde sagt. Så må jeg hellere handle. Og han tog mod til sig. Jo, også vi kender til dette. Også du og jeg har mange gange stået ved siden af dette vejskilt. Ulydighed imod Gud. Selvrådighed. Hvor er det? Hvor er det egentlig smerteligt? Så kort efter, at Gud havde givet Saul et nyt hjerte, så mødte Saul her. Men skal vi følge Saul i aften, så bliver det videre i et endnu dybere fald. Det, der begyndte så fint i Sauls liv med ydmyghed og tillid til Gud, det blev nu ændret. Saul lagde en ny kurs. Nu sender Gud Saul imod af Malek. Opgaven var ganske klar og tydeligt. Du skal besejre Amalek og hans folk, og når du har besejret Amalek og hans folk, så skal du lægge band på hele byttet. Det vil sige, at du må ikke levne så meget som et gram af det, du vinder. Ingen dyr skal overleve. Alt skal destrueres af byttet. Og Saul vinder sejren, fordi Gud er trofast og mægtig. Og giver Saul der nu Gud æren. Nej. Da Saul har vundet sejren, der rejser Saul ikke et alter. Der beder han ikke Samuel om at bringe et offer. Men han rejser sig et mindesmærke. Han rejser sig et mindesmærke. Han lod sit navn indgravere, for at eftertiden skulle mindes den mægtige Saul. Her havde der været tid til at bøje knæ. Her havde der været tid til at gå ind foran Guds ansigt og sige til Gud: Gud, du vandt sejren. Du skal have æren. Hvor er nu ham, der lå derude under vognene den dag, hvor Gud ville indsætte ham? Han står der nu og rejser sig en triumfbue, for at folk skal se, hvor stor og mægtig Saul er. Bibelen kalder dette for hovmod. Og så kender du måske godt dette vejskilt. Du har måske ikke rejst dig noget mindesmærke eller nogen triumfbue. Du har ikke fået sat nogen sølvtavle med dit navn ind nogen steder. Og alligevel så kender du godt til dette. At du blev overset. At dit navn ikke blev nævnet. Hovmod. Han rejste sig et mindesmærke. Et trin på frafaldets vej. Men ikke nogen af os har brug for her at bøje vores knæ og bede den bøn, som blev læst inde. Bønnen om et renset hjerte. Og da Samuel så kommer og han møder Saul, så udbryder Saul: jeg har holdt Herrens befaling. Kan du høre det? Jeg har holdt Herrens befaling. Lige så løgnagtigt, lige så svigefuldt denne sætning er i Sauls mund, lige så barsk er det svar, som Gud giver. Hvad er det for en brægen af småkvæg, der når mit øre? En brølen af hornkvæg, jeg hører. Nej, det her det er ikke særlig fromt tale. Men det er Guds røst. Saul havde fået besked på at lægge band på byttet. Saul havde fået en klar besked, da han gik i krig. Og han har overtrådt denne besked. Og nu går han hen i Samuels åbne ansigt og siger til ham: jeg har holdt Herrens befaling. Jeg har gjort det, som Gud har sagt, det skulle gøre. Hvad er det for en brægen, jeg hører? Hvordan er det, brøler ind på mit ansigt? Hvor fusk, hvor løgn, det var bedrag. Nu begynder skiltene at stå tæt i vejkanten. Og alle disse skilte smykker Saul med fromme sætning. Men Gud kender hjertet. Det kan godt være, at omgivelserne måske anede, at her var der noget galt. Men inde foran Guds trone, der brølede det. Brølede, når højtalerne går på kraftigste styrke. er der noget i vores liv, som brøler ind foran Guds ansigt. Noget, som tordner ind foran Guds trone. Synd, der ikke er bekendt. Synd, der får lov til at trives i fred i vores liv. Ser du vejskilter? Bedrag, uærlighed, fusk. Og der sagde må jeg så gøre Saul opmærksom på, at sådan forholder det sig. Du har taget kvæget med dig hjem. Hør så, hvad Saul siger. Han siger, jamen, min kære Samuel, vi gjorde det i den allerbedste mening. Vi ville ofre det til Herren, din Gud. Nu var det ikke længere Herren, min Gud. Nej, nu var det Herren, din Gud. Gud var ikke længere Sauls Gud. Nu var han alene Samuels Gud i Sauls øjne. Og fra nu af var Sauls liv forpistet. Ham, der havde begyndt i ydmyghed ind foran Guds ansigt, endte nu uden Gud. Og det liv, der nu følger efter, det er måske den episode, den periode af Sauls liv, vi kender allerbedst. Perioden, hvor Sauls liv blev forpistet af misundelser, af had, af frygt, af angst. Hvor ville jeg gerne, at vi kunne have ind et andet sted i aften end her. Men vi er nødt til at skal læse også de sidste ord, som bliver sagt om Sauls liv. Det møder vi i kapitel 16, i 1. Samuels bog, kapitel 16, vers 1. Og der står der, Herren angrede, at han havde gjort Saul til konge over Israel. Og Herren sagde til Samuel, hvor længe vil du gå og sørge over Saul? Jeg har jo dog forkastet ham, så han ikke mere skal være konge over Israel. Hvilken rædsel, hvilken gru udtalt af Guds egen mund. Jeg har jo dog forkastet ham. Gud havde taget sin hellige ånd fra ham. Hvorfor? Jo, fordi Saul havde forkastet Gud. Læs kapitel 15. Der ser du, hvordan Saul forkaster Gud. Og når vi nu har set bare lidt på Saul her, så er der måske så meget i Sauls liv, som slet ikke er så fremmed for os. Og vi kunne fristes til at spørge, hvorfor gik det Saul så? Hvorfor ikke David? David, der dog var en morder. Eller Peter, som bandede og svor på, at han ikke kendte Jesus. Eller Paulus, der var en forfølger. Og hvis det gik Saul sådan, hvad så med mig? Forskellen på Saul, David og alle de andre, kan vi finde i to sætninger. Den ene sætning var den, som David sagde, Herre, jeg har syndet imod dig, men tag ikke din hellige ånd fra mig. Og i den vi mødte fra Saul, jamen jeg gjorde det i den allerbedste mening, for at tjene din Gud. Forskellen ligger i at undskylde sin synd og bekende den. Saul undskyldte sin søn og endte som vraget sølv, blev forkastet for sin utroskabs skyld. Hvor er det vi ved at kende Saul og hans liv? De drevet til at bede bønne. Gud, tag ikke din hellige ånd fra mig, men bevar mig hos dig for Jesu Kristi blods skyld. Vi vil bede sammen. Himmelske Far, du som kender hjerterne, du som ser ind bag ved vores ord, vi beder dig, prøv os, se efter om vi er på smertens frafaldets vej. Vi beder dig, led os på evighedens, på frelsens vej. Far, lad ingen af os gå hjem i aften, uden at vide, hvor vi går. Amen.